Eodem autem tempore, misit Herodes rex manus ut adfligeri quosdam de ecclesia. Occidit autem Jacobum, fratrem Johannes Gladio. Videns autem quia placerit Judeis, ad posuit ad prendere et Petrum, erant autem dies azimorum. Cem cum ad prendisit, misit in carcerem tradens quatuor quaternionibus militum custodiri eum, volens post Pasca produsere eum populo. Et Petrus quidem servabatur in carcere, Horatio autem fiebat sine intermissione ap ecclesia ad Deum proeo. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem. Et exe, angelus Domini adstitit et lumen refulsit in habitaculo. Percus hoc latere Petri suscitavit eum dicens, surge velociter, et sesiderunt catene de manibus ejus. Dixit autem angelus ad eum, presingere et calciet egale castuas, et fecit sic, et dixit illi, circumda tibi vestimentum tuum et secere me. Et exiens secebatur et nesiebat quia verum est quod fiebat per angelum, estimabat autem civisum videre. Transiuntis autem primam et secundam custodiam venerunt ad portam feream, cedusit ad civitatem, che ultro aperta est eis, et exeuntis processerunt vicomunum, et continuo dissesit angelus apeu. Et Petrus ad se reversus dixit, nunc siu veri quia misi dominus angelum suum, et ripuit me de manu Herodes, et de omni expectationi plebis judeorum. Considerans che venita domo Mariae matris Ioannis, qui cognominatus est Marcus, ubi erant multi congregati et orantis, pulsante autem eo ostium canue, processit puella ad audiendum nomine Rode. Et ut cognovit vos in Petri, pregaudio non aperuit canuam, sed introcurrens nunciavit stare Petrum ante canuam. At ili dixerunt ad eam, insanis, illa autem ad firmabat sic si aberi. Ili autem dicebant, angelus ejus est. Petrus autem perseverabat pulsans, cum autem aperuisent viderunt eum et obstipuerunt. Annuens autem eis manu ut tasserent en naravit commodo Dominus et duxisset eum de carcere. Dixit che, nunciate Jacobo et fratribus ec, et egressus abiit in alium locum. Facta autem die erat, non parva turbatio inter milites, quidnam de Petro factum esit. Herodes autem, cum requisisset eum et non inveniset, inquisitione facta de custodibus husit eus tussi. Descendens quia Judea in Caesaream ibi commoratus est. Erat autem iratus Tiriis et Sidoniis, at ili unianimes venerunt ad eum et persuas oblasto qui erat super cubiculum requis postulabant passim eo quod alerent regiones eorum apilo. Statuto autem die Herodes vestitus veste regia sedit pro tribunali et consionabatur ad eos. Populus autem adclamabat, Dei vos isit non nominis. Confestim autem percusit eum angelus Domini eo quod non dediset honorem Deo, et consumptus a vermibus expiravit. Verbum autem Domini crescebat et multiplicabatur. Barnabas autem et Saulus reversi sunt a Hierosolymis expletto ministerio ad sumpto Ioanne qui cognominatus est Marcus.